ýetýär Azatlyk radiosu. Eýinize saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 9-njy ýuly, hepdeniň ýekşenbi ýuly. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary günüň habarlaryny dinleýär. Olar bilen siz men ýogsun anyň gurban tans edýär. Kazakstanda 9-njy ýuly geçiş prezidenti Kasym Jomart Tokaýew wezipede galmak üçin gurnalany meňzeýän ýerki ses berişlik başlandy. Saýlawlaryň başlanmagy bilen 9-njy ýuly protesto edýän onlar adam tutsak edildi. Kazakstanyň iň uly şäheri bolan Almatynyň Astana meýdançasynda ýüzden gowrak protesti tutsak edildi. Bu ýere çykan adamlar Tokaýewiň hökümet tarapyndan tasdiklenen 6 kandidata garşy beýatlaşan saýlawlaryny boykot etmäge çagyrdylar. Bir näçe protestçi we jurnalistler şol sanyny Azatlyk radiosynyň gazak gullugynyň habarçysy Pyotr Trotsenko tutsak edilip polisiýa tarapyndan alınıp gidildi. Astana meýdançasynda we şäheriň beýleki ýerlerinde onlarça polisiýa ofiseri ýerleşdirilip, Almatyda howpsuzlyk çäreleri ýokarlandyryldy diýip Azatlygyň habarçylary habar berdiler. Täzelikde ady ýetgirilen we Nazarbayewiň adyny öterýän paýtagt Nur Sultanyny polisiýa ýaşlar köşkünin golaýynda protest geçirýän onlarça oppozisiýa gollugçysyny şol sanyny bu waka hakynda habar taýýarlaýan jurnalistler hem tutsak etdi. Moldovanın yerine yetirici prezidenti Pavel Filip parlamenti dargatdı ve Öňkü Sowet Respublikasynyň ýüzbeýet bolan siýasy krizis sebäpli 6 sentýabrda ýerki saýlawlar geçirmäge çagyrdy. Filip bu eýanaty 9-njy ýuly Konstitusiýa Sudy ortaýaty tarapdar prezident Igor Dodonyň ygtyýarlyklaryny togutup, premier-ministriň wezipesini yerine ýetirji Filip prezidentiň wezipesini hem yerine ýetirji bellänen gysga wagt soňra etdi. Dodon Filipko onun Evropa Birleşigine hemde Birleşen Statlara yakın katnaşıkları ileri tutyan hükümeti bilen yığıdan çapralık yağdayına düşerdi. Paytağıt kişinin yolda 8. yılının eri 104 adam köçelere çıktı olur. Dodon'a karşı protest verilirip Konstitusiya Sudu'nun kararını kolluğlarını korku değerler. Sonku 48 saatte Siriyada varyan sögüşlerde adından 167 adam öldürüldü deyip deyip London'a yerleşen gödökçülük topları havar veriyar. Adam hukuklar varada Siriya Observatoriyasının 8. yılına veren mağlumatına göre İslamçı ve hükümete karşı kolgolongçular merkezi velayet hamada hükümet güçlerine karşı onlarca hareket atıp ulov bombasını yarıp hücum ettiler. Sondan soň Siriýanyň prezidenti Basar al-Asada ygrarly güýçler garşylykly hüjüme geçdiler. Gözegçi topar hökümet güýçlerini we olaryň ýaran söwüşçülerini degişli adyndan 36 söwüşçüniň öldürilenini, hökümete garşy güýçlerden bolsa 28 söwüşçüniň öldürilenini habar berilenini aýtdy. 6-njy ýylyň Moskwada neşe maddalaryny satmak aýplamasy esasynda tutsak edilen tanymal rus derňesi jurnalisti Ivan Golunov suwda çenli öý tutsaklygyna oturmaly edildi. Moskwa suwda 8-nji ýylyna Golunovyň tutsak edilmegine sanksiýa berdi. Ýöne prokurorlaryň onuň türmede saklanmagy baradaky talabyny ret etdi. Ol ulu meçörde bir kanun neşe maddalarını satmak finansiyonuna iplaniyar ve güneli tapılan yağdayını 10 yıldan 20 yıla çenli türme tutsalı gülen yüzeyde olar. Kolunuf özünün bir günedigin aydiyar ve bu iplamaların öz iyisi zararlı. Ulu dereceli Rus resmilerinin arasında bağır olan korrupsiya hakkının akı makalları için cezalandırmak maksadı bilen tostlananlığını öne sürüyar. Nikulina Etraf Sudu'nun sudiyasi Mikhail Maksimov, Galunov'un 7. Ağustos'ta çenli öy tutsaluğunda saklanma varada karar çıkardı. 36 yaşının ak jurnalist düğü Latviya'da yerleşen karası Meduza Xabar Saatinin işgari olup 6. yılını Moskva'nın merkezinde saklandı. Hakimiyetler onun yan torbasından neşe maddalarını tapanlıklarına ediyarlar. German kansler Angela Merkel'in Hristiyan Demokratik Partiyasının lideri partiyadaş eginleşinin ortiyete karşı sanksiyaları koğuşatmak çağırışını ret edip, onların Moskva, Krim ve Günnugur Ukrayna bağıttaki çemileşmelerini ütgödeyense saklanmalılığına etti. Parti lideri Annegret Kramp-Karrenbauer 8-nji ýuly ortet ol ýerdäki bolşuny ýetgödeýänçe otaýda ykdysady hyzmatdaşlygy ýetgötmek gawatyny öwrüm etmek üçin ýer bolmaz diýdi. Onuň bu sözleri Hristiyan Demokratik Partiýasy boýunça eginleşi Michael Kretschmer'in Germaniýanyň Sakson statynyň gubernatorynyň aýdan sözlerine garşy gelýär. Kretschmer 7-nji ýuly Sankt-Peterburgda halkara iqtisadiýet forumyny Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putinden duşdy we biraz soňra Twitterde gatnaşyklaryň gowlaşmagy üçin biziň sanksiýalary soňlamagymyz gerek diýip ýazdy. Siz habarlar diňlediňiz. Gitleyer Alatlı Radyo. Öyümüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada stüdyoda kepteyelim cemülen men yoksun anlığa. Bu kepte web saytımızda en köpü konuların basını Türkiye 147 min sani Türk'ü dildi. Sol sani Türkmen sani migranta Yasin Vağı ıltiyarname verdi diyen haber çeker. Türkiye'de Türkmenistan'ın bir rayeti ten satmaktan halat edildi. Yeni bir neşe satmakta guman edilip tutsuk edildi diyen haber hem en köpü kolonların beyaşlığına verdi. Türkmenistan'ın prezidenti migrasiya kulluğunun işinine tezeçil usulların ulanılmalılığına ediyar. Türkmen banklarına yurdun çeğinin nağıt pul geçirmelerini amala asırmak yatırılı. Türkmenistan'a dolanan 4 student Aşkıvadın aeroportundan gün harbi kulluğu ek edildi diyen havarlarımız hem bu hepte en köpü kolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenenlerin basını vize kartları Türkmen Bank